fiid wanaagsan dhammaantii madhegaystayaala kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo Khamiisa bisha Oktoobarna ay tahay 23 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dagaal xooggan oo maanta ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud.
khasaaruhu waa badan yahay, lama soo koobi karo, dhaawac badanaa jira, qaybihii dagaalamayay labada qolo dagaalamayday u badan yihiin, meelo badan oo gubtay oo degmada Gurceel ganacsada oo meelo lagu ganacsiyo ganacsiga ka mid ayaa jira.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland, barnaamijyadii caweyska Washington, iyo martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale hase yeeshee dhegaystayaal. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 20 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 4 in ka badan ay ku dhaawacmeen dagaal magaalada Gurceel saaka ka qarxay, kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudugu isku dhinaca iyo weliba ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca. saraakiil ee v o eda la hadashay oo khasaaraha dagaalka aan ka xiganay ayaa sheegay in dhimashadu ay u badan tahay askarta dhinacyada dagaalamay, iyadoo dadka dhinteyna uu ka mid yahay taliyihii guutada danab ee galmudug Kaashaanle Cabdiladiif Faifle. wasiirka faafinta ee galmudug ayaase v o eda u sheegay in dhinaca ciidamada dowladda ay dagaalka kaga dhinteen 3 askari, 12 kalena ay kaga dhaawacmeen. waxa uu dagaalka ka sheegtay guulo iyo weliba inay magaalada gacanta ku hayaan oo meelo duleedka ah, sida uu hadalka u dhigay, ay ciidamada Ahlu Sunna rasaas weli ka soo ridayaan. laakiin goob joogayaal ku sugan magaalada waa v o eda la hadashay caawa ayaa sheegay inaanay jirin cid weli magaalada si buuxda gacanta ugu haysa, inkastoo ciidamada dowladdu ay dagaalkii maanta kula wareegeen saldhigga degmada iyo weliba xarunta gobolka iyo sidoo kale goobo kale. xidhiidh ay v o a la samaysay madaxda Ahlu Sunna si ay dhinacooga uga hadlaan dagaalkan ayaanay ka jawaabin. magaalada Gurceel ayaa waxaa galabta uu gobol ammaan idhaahda maanta gobol ugu dhacay saacado badan oo dagaal hubka noocyadiisa kala duwan laysu adeegsaday uu ka socday. weli ma jirto cid isku dayaysa inay kala dhex gasho labada dhinac oo dhowr jeero hore lagu guuldaraystay in lagu qanciyo inay wadahadal ku dhammeeyaan arrintooda oo laga baaqsado colaad uu dhiig badani ku daato. maraakiibta dagaalka ee Ruushka iyo Shiinaha ayaa intii u dhexaysay 17-kii ilaa 23-ka bishan Oktoobar oo maanta sameeyey roondadii u horreysay ee ay si wada jira uga sameeyaan qaybta galbeed ee badda Pacific, sidaas oo ay maanta sheegtay war ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushku. Shiinaha iyo weliba Ruushka oo iskaashi dhoolatus militari ah hore u sameeyey amaba ugu qabtay badda Jabaan horraantii bishan Oktoobar ayaa sidoo kale sannadihii lasoo dhaafay yegleelay xidhiidh militari iyo weliba mid diblomaasiyadeed markii xidhiidhkoodii galbeedku xumaaday. carbiskan dhanka badda ah ayaa dalka Jabaan uu si dhow ula socday, iyadoo horraantii toddobaadkana ay sheegeen in 10 markab oo ka kala imi Shiinaha iyo Ruushka ay u shiraaqdeen marinka Sugaru ee kala qaybiya jasiiradda muhiimka ah ee Jabaan iyo weliba jasiiradooda kale dhinaca waqooyi ku taala ee Hokkaido. hogaamiye sare oo ka tirsan Alqaacida ayaa lagu dilay duqeyna diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaana ay fuliyeen oo laga fuliyey amaba laga geystay Suuriya, iyadoo ay jimcihii sidaasina sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. duqeynta ayaa timid 2 maalmood kadib markii saldhig ku yaalla koonfurta Suuriya oo ay adeegsadaan isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiye la dagaalama kooxda dowladda Islaamka la beegsaday. Major John Rigsby oo afayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay in duqeyntan Mareykanka ee ka dhacday waqooyi galbeed ee Suuriya lagu dilay Cabdulxamiid Al-Matar oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacida. mana jiraana dad rayida ah wax ku noqday duqayntaasi sida uu afhayeenku sheegay, isagoo intaasina sii raaciyey in duqayntaasi la fuliyey iyadoo la adeegsanayo diyaaradda MQ-9. Rag hubaysan ayaa ugu dambeyntiina aan soo qaadanay. Rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala koonfur galbeed dalka Nigeria, iyagoo halkaasina ka sii daayay tiro ka mid a maxaabiistii halkaasi ku xidhnayd, sida uu qof ka mid a mas-uuliyiinta uu maanta u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. Waxaanay noqonaysaa markii saddexaad ee xabsi la jebiyo dalkan ugu dadka badan qaaradda Afrika, iyadoo tanina ay keenayso dareen la xidhiidha badqabka meelaha dadka lagu hayay ee waddanka galbeedka Afrika dhaca, oo sidoo kalena ay mas-uuliyiintiisu la daalaa dhacayaan inay dejiyaan rabshado soo kordhaya meelo dooro oo ammaan ah, iyo weliba gaar ahaan saldhigyo booliis ayaa sidaasi lamida loo weeraray sannadkii aynu soo dhaafnay. Olongarwuju Ajorin oo afhayeen u hadlay xarun dhaqan celina oo ayo la yidhaahdo oo kula taala isla gobolkaasi ayo, ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in raggan hubaysan ay weerarka ku qaadeen xaruntan waqti dambe jimcihii ah, waxaana bilaabmay haatan baaritaan la xidhiidha dhacdada, taasoo daaha ka faydi doonta khasaare ballaadhan oo halkaasi ka dhacay. Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaalada leenahay meel kastoo aad joogtaan, ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku horeyna, ugu yaraan 20 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 4 in ka badan inay ku dhaawacmeen dagaalo magaalada Gurceel saaka ka qarxay oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudugo isku dhinac, iyo weliba ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca. Saraakiil ay v o a du la hadashay oo khasaaraha dagaalka aan ka xiganay ayaa sheegay in dhimashada ay u badan tahay askarta dhinacyadii dagaalamayey. Faahfaahinta dagaalkaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a da gobolka uga soo warrama Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo socday muddo ka badan 10 saacadood oo u dhexeeya xoogaga Ahlu Sunna iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya qaybaha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku soo ilaaday degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, iyadoo aysan jirin guul ay dhinacyada ka gaareen dagaalka. Dagaalka oo ahaa kii ugu xoogganaa ee ka dhaca Gurceel ayaa sida laga helayo ilo kala duwan waxa ay sheegayaan in khasaare, dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalka, waxaana goobaha caafimaadka Gurceel iyo Dhuusamareeb ay xaqiijinayaan in la gaarsiiyey dhaawacyo ka badan 4 iyo dhimashada ku dhawaad 20 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle oo warbaahinta kula hadlay Dhuusamareeb ayaa bilowga dagaalka ku eedeeyey Ahlu Sunna.
Waxaad ogtihiin muddo bil ah in kooxaha dowladiidka ee magaca Sunno xambaarsani ay qabsadeen magaalada Gurceel, halkaasoo ay lumiyeen dhammaanba kala dambeyntii iyo sharcigii ay u hoggaansan weydiideen, ay keentayna in dadka shacbiga ahi ay ka qaxaan ganacsiga iyo noloshuna ay xirmaan. Muddadaas bilsha ah, ciidamada labada heer ee dowladda waxay ku sugnaayeen goobahooda ee dowladduna waxay ku baaqaysay oo dhageysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin inay nimankaas uga baxaan deegaanka, loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab. Waxaase nasiib darro ah saaka aroornimada hore iyagoo soo dagaalgeliyay ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dad daah inay soo weeraraan fariisimada ciidamada. Ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul, ayay uga jawaabeen, waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd. Halkaa waxaa ka yimid filxad iyo kala yaac. Waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryara oo ardayda dugsiyada qur-aanka ah, annagoo uga digeyna una sheegayna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararka oo la qabtay oo lasoo qalday. Dhammaanbana goobihii ay awal joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen, farxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga. Raggii ka dambeeyey arrinta noocaas ah iyo faldembiyeedada ee looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa. Waxay mudan yihiin ayaana ay dowladdu la qaadan doontaa dadka reer galmudug ama dadkii ka barakaca deegaankaasna. Dhammaanba waxa loogu baaqaya inay deegaanadooda si nabada ugu soo noqdaan. Dowladduna waa taakulaynaysaa, ciidamadana waxaa la amraaya maxaabiistu darjeed doonta lahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo oo loo soo dhaweeyo oo loo xanaaneeyo wix ama dhaawac ahaadaan ama hafiyoobaadaan. Cid kasta oo dowladdu waxay u digaysaa arrimaha noocaas ah ee lagu burburinayo dowladda galmudug ee lagu carqaladaynayo kala dambeynta iyo sharciga meel kasto iyo daraf kasto ay galmudug ka joogaan, dowladdu isha ayay ku haysaa, waxayna ku qaban doontaa gacan bir ah, loomana dulqaadan doono. Waxaan u baaqaynaa dhallinyaradii la qalday ee haata duurka galay si nabad ah inay isugu soo dhiibaan dowladda. Ciidamada dowladda waxaan faraynaa inay si walaalnimo ah oo ehelnimo ah usoo dhaweeyaan ama waxba loo geysan.
Xuseen Cali Xasan oo ka mid ah dadka ku goodoosan Gurceel ayaa v o a u sheegay in madaafiic habow ah ay ku dhaceen goobo ganacsi islamarkaana ay ka dhasheen khasaare hantiyadeed.
Magacayga saddexan waa Xuseen Cali Xasan, waxaan ahay dadkii Gurceel ku go'doomay dagaalka ku qabsaday maantay. Dadkii hore hore uga barakaceen wax ku haray ma jirin, dadkii ugu dambeeyaan ahayn, intii ugu dambeeyayna maanta gaxna korkanagaana lagu dagaalamaa xabadii laba saac hal saac iyo bar lagu bilaabataana lagu socota ilaa haddana wax halah oo lahayo xabad ahaynna ma jirto, wayna lagu dhacay maatadiina qaaray ugu tagtay daafaha.
Xuseen, wax khasaare ah oo aad indhihiina ku aragteen haddaad tihiin dadkii tirada yaraa ee ku haray meesha?
Khasaaruhu waa badan yahay, lama soo koobi karo, dhaawac badanaa jira. Dhimasho haddeesan aniga tirfiga intaas waayo cadadi kuma dhihi karo. Qaybihii dagaalamayay labada qoloo dagaalamayday u badan yihiin, laakiin dhaawac badanna waa jira. Meelo badan oo gubtay oo degmada Gurceel oo ganacsada oo meelo lagu ganacsiyo ganacsiga ka mid a ayaa jira. Meelo gargaarka degdega ah jira oo ahaa oo gubtay iyo kuna hobiyo lala dhacay, khasaarahaasoo dhanna wuu jira. Welina waa nagula kor dagaalama, waxaan sheegi karnaba male ummaddii aad u dhibaataysanaa weli xabadii saaka lagu bilaabataa lagu socoto.
Maxaa idiin qorshaysan marka, ma inaad ka baxdaan magaalada mise inaad sii joogtaan
magaalo? La jooga lama arko, waa magaalo holcoy, weli ciddaana haysati ciddaana saatana lama dhihi karo. Xabad magaalo ka socoto waayo, magaalo joogis maba jirtee. Bixitaan meelihii la joogaaba laga sii kaxa, adugu joogis ka daay.
Ahlu sunna oo koodii bishaani la wareegtay gacan ku haynta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib dagaal ka dhacay deegaanka Bool, hase ahaatee maamulkii magaalada iyo laamihii amniga Gurceel oo isaga baxay ayaa keentay guluf dagaal oo galmudug ay ku doonaysa in gacan ku haynta Gurceel ay ku soo ceshato. Dhinaca kale, hoggaanka Ahlu Sunna ee ku sugan Gurceel oo xiriiro kala duwan aan la sameynayn ooma aysan suurtagelin, ha yeeshee warar madax bannaan oo v o a ay ka helaysa Gurceel ayaa ku soo warramaya in qaybo ka mida magaalada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda, halka xaafadaha qaarkoodna ay ku sugan yihiin xoogaga Ahlu Sunna. Dadaalo nabadeed oo lagu doonayo in lagu baajiyo dagaal ka dhaca Gurceel ayaan lagu guulaysan, hase ahaatee gulufka dagaal ayaa sababay barakac dadkii ku noolaa Gurceel, kuwa oo marti u ah qubbaha iyo qoraxda. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Banka dhexe ee Somaliland ayaa sheegay in nidaamka e-government uu haatan noqday habka ugu fudud ee ay lacagaha ku bixiyaan, isagoo tilmaamay inay mushaarka shaqaalaha dowladda ku bixiyaan habka elektroniga. Guddoomiyaha banka dhexe Cali Cabdulaahi Daahir ayaana arrintan uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Marka eriyooyinkan insha allah aanu isleenahay mudnaanta siiya waxaa ka mid ah inaan dhammaystiro shuruucda bankiga dhexe iyo bankiyada profitka ah. Waxaa kaloo ka mid a inaanu xoojino bankiga dhexe maadaama iminka la galay waqtiga la yidhaaho waqtigii digitalka amba iminka laguba shaqeeyaba cashless society oo dee lacagteenu ay digital noqotay, inaanu casriyeyno bankiga oo la jaan qaadi karo matala nidaamyada cusub ee maaliyadeed ee ku dhisan elektroniga, xagga technological inaanu xoojino, xagga tayada shaqaalaha iyo aqoonta inaanu xoojino, xagga maadaama bankigu uu maamulo bankiyadii kale oo dhan, inaanu runtii kormeerka iyo maamulka aanu iyadana maamulo waxyaabaha kale iyadana markasta mudnaanta noo ah oo aan iyadu ahayn sanadeed iyadu markasta, waxa weeye in suuqa Somaliland la sugo oo suuqu sidaa maanta uu yahay iyo si kasii fiican u ahaado, dhaqaalaha la sugo oo lagu ilaaliyo suuqu inaanu dhaqdhaqaaq iyo inflation keenin ama sicir bararka waxyaabaha la yidhaha inayna runtii saameyn oo runtii uu ku xidho bankiyadeennana, bankiyada caalamiga ah, bankiyo caalamiga investors oo dalkeenna maalgeliyaana ay yimaadaan bagiyadeennuna ay ka sii badiyaan qaab maanta u shaqeeyaan oo qaab maalgelineed ay u howlgalaan ay u shaqeeyaan ay dalka maalgeliyaan, bangiguna marka uu noqdo bangigii damaanada qaadayay runtii dee wixii looga baahnaa sugayey.
Siday tahay sareefrayaasha iyo banka xiriirka ka dhexeeya, maadaama iyaga laftigoodu qaarkood uu raleeyihiin, qaarkood ay laga yaabo inaan ay xubno kaan iska fadhiyaan, laakiin lacagtii ay gacanta ku hayaan oo ay suuqi fadhiyaan.
Wallahi bangiga iyo sareefrayaasha shirkadaha ganacsatada xagga sarifka shaqeeya xiriir fiican baa ka dhexeeya runtii, oo joogta todobaadlaa nuu shirnaa, maalmaalin baa nuu shirnaa. Waxaanu ka shirnaana waxa weeye ilaalinta suuqa runtii. Guddi bay leeyihiin, guddida sarflayaasha jirto, iyada si toosa aanu u wada shaqeyno. Waxaa kaloo iyagana aanu ka wada shaqeynaa shirkadaha xagga elektroniga laftigooda, maadaama iminka sarifka qayb badan oo kamida ay tahay elektronic, iyagana si joogta baan uga wada soconaa.
Dareemaya in bank oo kale shaqaalaha dowladda uu la waday in qofku account uu se yeesho, lacagtuna Somaliland shilinkeedii qofka ugu dhici karta telefoonkiisa.
Way jirtaa iminka shaqada bangiguba waxay usii socotaa inay electronic noqoto. Payrollka shaqaalaha dowladda ee boqolkiiba 90 iminka waxa weeye waxaa lagu bixiyaa qaab electronica, oo sistamyadiiba isku xidhan, mobile ayaa qofka ugu dhacdaa isagoo halkiisii iska jooga. Marka taasina waxay fududeysay lacagtii cash ahayd ee wasaaradaha xisaabiyashooda ay soo qaadi jireen ee wasaaradaha lagu qaybin jiray, taas way dhib yareysay. Qofkii waxa weeye halkan baa lagu qaybinayaa. Waxyaabaha kale imika bangigooda wax kamid, xataa cashuurihii laftigooda wasaaraddii maaliyadda in qaab elektroniga lagu qabto, oo ganacsadihii uu cashuurtii iskaga bixiya qaab elektroniga oo halkaa banka kusoo dhacdo. Marka runtii waxaan qabaa, runtii shaqadii bangigu imika waxay u socotaa xagga digitalka, ayay u socotaa inay elektroni noqoto, taas oo qayb ka ah e-governmentka runtii.
Ma la odhan kara halkaas oo kale hadii jir hay-adaha dowladda waxa la odhan jiray gudoomiye way ka dambeeyaan kuwa gaarka loo leeyahay, shuruuc ahaan hadday noqoto iyo adeeg bixin hadday noqoto, halka ma khabar ayna ka caawisa mise isla kisha dowladdu baa howlahan ku filan?
Maya runtii waa shaqo la wada qabtay oo dahdan isgaarsiintu jirinba may suura gasheen. Dhinac waa isgaarsiintii baa la adeegsanayaa, de platformkoodii baa la adeegsanayaa. Marka xagga iyaga hadda curintooda xaggaas ay ka leeday dowladduna shuruucdii iyo siyaasadihii iyo shaqadii iyo dee xafiisadeedii inay la jaan qaadaan technologyga casriga oo qalabeyntii iyo aqoontiiba iyaga weeye. Marka runtii waa shaqada wax shaqooyinka la wada qabto, de iyaguna waa dad business ahoo community, markuu community private yahay waa business. Marka markasta wuxuu u sameynayaa inuu innovation sameeyo. Dowladduna waxa weeye iyaduna fududeyntii shaqada inay qofka usii dhawaato muwaadinka ah, oo waxa weeye e-governmentka qayb isku xidhaysay dowladdii iyo muwaadinkii, dowladdii iyo ganacsadihii. Marka dowladduna markasta in facility-ga ay jira ay ka faa'iidaysato. Marka waxaan qabaa waa shaqooyin la wada wada runtii, oonu dee heshiisii kula jirno shirkadaha isgaarsiinta amba bixiya adeegyada isgaarsiinta.
Su-aasha gudoomiyaha banku weli meelo u baahanoo aan weli gaarin baa jira, maxaa hadda gacanta ku haysana?
Way jirtay oo runtii annaga maamulkii naga ruriyay runtii dadaal badan ay sameeyeen, waxa weeye koritaan badan buu bangigu sameynayaa. Marka laamo cusub oo ay qoladii hore runtii maamulkii naga ruriyay anagoo aad iyo aad ugu mahad celinayaa, kuna hambalyeynaya runtii dadaalkii ay sameeyeen. Iminka laanta wajaalo oo kale iyadoo dhammaystiran baan runtii anagu nimid, oo runtii dhismahaan la dhammaystiray iyo qalabeynteediiba. Marka furitaankeedii insha allah aanu iminka furi doono, oo runtii iminka la furi doono, oo iminka aan hawsheedii ku jirno. Wajaalo oo ah halbowlaha dhaqaalaha ee jumhuuriyadda Somaliland, magaalo ganacsiyeed ah runtii, magaalo xuduudeed ah, muhiim u ah runtii in halkaa bangi laga helo. Waayo 12 bangi hadday yihiin bangiyada Somaliland, hadday yihiin bangiyada Itoobiya ayaa ka jira. Marka Central Bank inuu laan ku yeesho aad iyo aad bay muhiim u noqotay, si loo ilaaliyo dhaqaalaha halkaa yaala, si loo ilaaliyo shilinka Somaliland, si stability-ga dhaqaale ee halkaa maadaama magaalo ganacsiyeed tahay loo ilaaliyo, iyo wada shaqeynta ay corporation-ka labada dalba ay qayb ka qaadato, maadaama iminka aynu doonayno bilbil corridor-na inuu bilaabmo insha allah sanadka soo socda, oo isna labada ganacsi ee labada dal aad u xoojin doona. Runtii laantaana iminkaanu furanaa way dhammaystiran tahay. Runtii meelo kaleo haduna muhiimana waxaanu islaanaa mustaqbalka qorshayaashayna ugu jiraan inaanu sameyno. Marka bangigu runtii maadaama Central Bank-ki uu yahay, maadaama uu dhinaca kale yahay commercial bank-ki dowladda, oo meel walba looga baahan yahay insha Allah waanu sii wadana insha Allah fiitaanka bangiga
dhigistayalkaasina waxa gudoomiyaha bangiga dhexe Soomaaliland Cali Cabdullaahi Daahir oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle. Haatan Muqdisho. Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in heshiiskii dhawaan ay wada gaareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu fursad siin doono dardargelinta doorashada Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Heshiiskii dhawaan ee wada gaareen madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Roble ee lagu soo afjaray khilaafka hareeraya labada xafiis muddooyinkii la soo dhaafay ma aha mid horseedi doona qabsoomidda doorashada Soomaaliya. Heshiiskan oo qodob kamid lagu xusay dardargelinta doorashada ayaa si weyn u rajo gelshay dadka daneeya siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashada. Qaliban Cabdiraxmaan Xaaji Ibbo oo ka tirsan golaha shacabka ayaa weydiiyay ahmiyadda uu siin doono qabsoomidda doorashada oo hadda dib u dhac xoogan ka muuqanayo.
Cabdiqaadir, waxaan aaminsanahay Ilaahay idinkii boqolkiiba laba boqol in mataqaan barnaamijkii hadda uu soo afjarmay. Runtiina madaxda qaranka si aad uga shaqeysay ma ahayn wax in wax laisku afgaran waayo, laakiin waxay ahayd un in laga shaqeeyo nidaamka iyo systemka dowladnimo ee jira iyo isuhanaqaadka mataqaana dowladnimo oo la hagaajinayo. Runtiina madaxda qaranka arrinta iyada tanaasulaad badan bay ka sameeyeen. Waxaana aaminsanahay inta ay seenaysa waayo aragnimadeeda in ay runtii doorashadu ay sidii loogu talagalay u hirgeli doonto jadwal dambe oo fashilmay isu dhaceerin. waxaan ugu horeyn doonaa insha Allahu tacala binillaahi alkariim madaxweyne mataqaana Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen oo asaga baday ah runtii madaxweyneyaasha laga dhulsugiyo inuu barnaamijkaas meel mariyo. asaan mataqaana ugu horeyn doonaa filaya hadduu ila raalli ka noqdo.
Guddoomiyaha hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iila Suleyman ayaa weydiiyay sharci ahaan heshiiskii dhawaan ee wada gaareen madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaaraha Roble hanaanka doorashada hoggaankeeda wuxuu ka dhigan yahay.
Heshiiskani waa heshiis siyaasadeed, wax raadin aan kuma leh sharciyadaha uu u haysto ra'iisul wasaaruhu inuu hoggaamiyo oo hirgeliyo howlaha doorashooyinka. sababtuna waxay tahay ra'iisul wasaaruhu awoodahaas iyadoo markiisii horeba uu ahaa awoodo dastuuriya oo dastuurka u dhigayo, haddana golaha shacabka hortiisa ayay ka dhacday oo arrintani uu ka qaatay ra'iisul wasaaruhu. kolka kalsooni uu siiyey madaxweynaha madaxweynaha ka dhamaaday iyo golaha shacabka oo wada jira, kolka arrintaasi waxba yeeli mayso oo saasan sharciyadiisii waxba u yeelin oo awoodihiisii oo taam ah ayuu u leeyahay. su-aasha ku saabsan maxay ka dhigantay xagga sharci ahaan, jawaabteedu waa caynka.
Guddoomiye Iidla ayaa u sheegay VOA-da in heshiiskii dhawaan la wada gaaray ahmiyad gaar u siin doono doorashada maadaama labada dhinac ay ku heshiiyeen dardargelinta doorashada Soomaaliya.
heshiiskani waa fududayn doonaa, sababta waxay tahay heshiiska sida ka muuqata wada shaqeyn baa ka muuqata. wadashaqeyntaas waxay noqonaysaa madaxweynuhu haddiiba xag madaxweynaha madaxweyneku si dhamaaday tuhuna way jireen inaanu xagga ka gacan siinayna ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynuhu aanu ka gacan siinayna ra'iisul wasaaraha qabashada doorashooyinka. kolkaad guddoonkaasi hadduu jiray meesha waa heshiiskani waa ka saarayaa. waxaynu rajaynaynaa oo aanu ka qaadanaynaa in uu ka gacan siin doono sidii ay howlahaasi ay u qabsoomi lahaayeen oo dhaqso ugu dhici lahaayeen oo u fududaan lahaayeen. waayo markii hore gacan lagama filayn oo meesha waxaa yeelay khilaaf baa yeelay iyo ishayn iyo ismaquunin. marka hadday ismaquunintii meesha ka baxday, waxaan rajaynayaa inay iman doonto iskarab, iskacansiin oo ra'iisul wasaaraha arrintaa laga gacansiin doono sida ay maamul goboladada badankeedu iyo guddoomiyaha aqalka sareeba ay uga gacansiinayaan inuu hawsha qabto. waana mahadsantaa.
guddiga doorashada heer federaal ayaa dhowr jeer oo hore soo saaray jadwalo doorasho balse dhammaantood ma hirgelin, waxaana xilliga si weyn isha loogu hayaa qabsoomidda doorashada Soomaaliya. khilaafkii dhowaan hareeyay labada xafiis ee kala hogaamiyaan madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Roble ayaana ka mid ahaa meelaha sida gaarka isha loogu hayay in dib u dhac uu keeni doono doorashada, maadaama hadda dowladdu xafiisada sii joogaan laga soo bilaabo 8-dii bishii Februari oo muddukhuleedka madaxweyne farmaajo uu ku ekaa. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London nagu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo dhegeystayaal, toddobaadkan aan uga hadli doono shir ay ku yeesheen magaalada Leicester imaamyada iyo hogaamiyaasha masaajidda magaaladaasi oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin. Waxaa barnaamijka marti ku ah Sheekh Cabdiqaadir Xuseen Xasan oo loo yaqaan Curwa. Kusoo dhawa marka hore barnaamijka.
Bismillah raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, wasalallahu calaa maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam, walaalkhidwaan adiga iyo bahda v o a waaidin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waa ku dhowaa kheyr badan allah ku siiyay.
Waayahay, ugu horeyn waxaan jecelahay bal inaad sharaxdo shirkii shalay idii soo gabagaboobay.
Bismillah raxmaan raxiim, walaal shalay waxaa xalay maqribkii ilaa cishaha intuu dhexaysay waxaa ka dhacay kulan dad ballaaran, dad badan ay isugu yimaadeen oo ballaarnaa magaalada Leicester, khaasatan masjidka Alhuda ee xaafada St Matthews iyo wadanka New UK. Kulankaas waxa uu runtii ka dhashay sidaa la socoto, kadib markii bilowgii bartamihii bishan la dilay, 12-kii bishan la dilay nin MB ahaa oo wadanka Roog Cadaa ka ahaa, kaas oo asagoo sida la sheegay shaqaynayay, dadkuna markaa ay aada u ammaanayeen. Dhacdadaas dhacday, laga wada xumaaday ayaa markaa waxay dadka muslimiinta ah dareemeen inay yeelan karto dhacdo kow, inay ka xun yihiin qofkaas sidaas loo dilay, iyo sidoo kale inay ka imaan karto waxa la yiraahdo dhibaato kusoo noqon karta guud ahaan muslimiinta. Kulanka waxaa u yeeray oo isugu yeeray dadka oo qabanqaabinayay muasaso ka jirta magaalada Leicester oo la yiraahdo Muslim Federation of Muslim Organizations, oo muslimiinta Soomaalida guud ahaanna in qayb ka nahay. Saasaa marka masjidka Huda lagu qabtay kulanka kheyr badan lagu siiyay.
Waa gartay, yaa kasoo qayb galay marka kulanka?
Saan sheegnay walaal, waxaa kulanka u yeeray hay-addaas muslimiinta muslimiinta matasha ee magaalada Leicester. Dhanka Soomaalida waxaa kasoo qayb galay kow imaamyada iyo culimada masaajidda intoodii badneyd way joogeen. Saa la socota masaajid badan baa magaalada Leicester ku yaala, intoodii badneyd way joogeen imaamyada iyo culimada maamuleysay. Dhinaca kale waxaa magaalada ka jira ururo Soomaaliyeed oo aada u qiimo badan, ayaguna ururadaas dadkii matalayay ayaguna way joogeen intooda badneyd. Sidoo kale magaalada waxaa ka jira dad odayaal oo muxtamiriin ah oo ayagana magaalada degan. Marka dhanka Soomaalida intaas horta waa laga soo qayb galay. Dhanka kale waxaa joogay imaamyo kale oo masaajidda kale ee muslimiinta ay hayaan, ayagana way kasoo qayb galeen oo way joogeen kulanka. Intaas waa inta muslimiinta masalaysay. Dhinaca kale waxaa kasoo qayb galay oo ayagana dadka xalay kulankii mid ka mid ahaa booliiska ninka haysta magaalada, ninka oo loo magacaabay ama loo doortay waa dhaweyd police commissionerka ee magaalada Robert Matthews ninka la dhaho. Sidoo kale waxaa joogay qeybaha booliiska oo kala duwan, sidoo kale waxaa joogay niman consularis ah oo ayagana maxaafadda ama magaalada deganaa. Dadkaasoo dhan waxaa marxalay kulankii ka dhacay masjid Alhuda ayay kasoo wada qeyb galeen. Sababtana waxay ahayd hay-addaas ayaa waxay codsatay in kulan la isugu yimaado si loo dhageysto hadduu jiro wax dareen ah dilkaa ninkaa la dilay ee muslimiintu ay tabanayaan.
Waayahay, waa gartay inaad muujiseen dareenkiina sidaad uga xuntihiin dilkii xildhibaanka. Wax walwala oo idinku jira miyaa jira oo ku saabsan in dhibaato arrintaas aad kala kulantaan?
Aad iyo aad, haa haa, awal baa horay walwal nuu haystay. Soomaalidu dhowr waxbay kulansatay walaal saa ula socoto. Dhinac waa muslimiin oo dee dad si gooniya loo taarget garaysto weeyo islamofobia. Soomaalidu waa madow oo dadka madow way ku jirtaa, oo waa dhinac ayagana sida maxaan ku dhahaa iyo sheeg crisisnimada iyo wax lamid ah qayb baa kasoo gaartay. Dhinaca kalena waa dadka laga tira badan yahay ama la yiraahdo ethnic minority-ga, intaasba soomaalidu way kulansatay. Intaa marka dhib kastay oo horey inoo haystay oo arrimaha inoogu dhacayay ayaa waxaa uu sii dheeraaday oo keenay walwalka iyo maxaan ku dhacaa walaaca in midiyuhu laftigooda ninkii wax dilay ay yiraahdeen asalkiisu wuxuu kasoo jeedaa Soomaaliya. Taa marka waxay si gooni noogu abuurtay annagoo intaas awal bala lahayn in magaceeni la sheegay. Marka walwal iyo walaacba abuurmay, dhihi kara arma annagoo intii hore la dhibtoon armaa si gooniya maadaamana loo magacaabay dhib kalena soo gaaraa. Waana ceebaha iyo mushaakilaadka runtii ay leeyihiin miidiyaha wadankan ka jira. Markaan wanaag samayno walaalow inta haday ogolaato markaan wanaag samayno wax fiican samayno lamnuuna la yiraahdo ninkaasi soomaaliyu kasoo jeeday. Laakiin xumaan markay dhacdo waxaa markiibana la ku shaabadaynayaa, taasoo runtii aada looga qayliyey keeni kartana dadka soomaaliya. Dadka soomaalida waxaa intaa u dheer walaalle, subaxii shaqaa la aadaa, galaasiyaa loo dareeraa, jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada la aadaa. Waqtigan waa waqtiga uu markiiba maalintu ay yartahay, habeenkana uu dheer yahay. Waxaa suurgalo qofkii inuu subax hore oo mugdiya guriga ka baxo kuna soo noqdo waqti dambe oo mugdiya. Waqtiyadaas waxaa dhici karta marka dadka soomaalida inay dareemaan arma ayagoo labiskooda iyo kalarkooda iyo qaabkay u socdaan iyo sida loo magacaabay intaba ay keeni karto in target gooniya ama si gooniya loo ugaarsado. Walaalkaasaa jiray marka inaan la wadaagno dadka meesha madaxda ka ee booliiska iyo mas-uuliyiinta kale isugu timi.
Waa garta shaacur, waa hogaamiyaasha muslimiinta ee meesha kasoo qayb galay iyo imaamiyada, ma la hadasheen mas-uuliyiinta magaalada iyo saraakiisha booliska oo dareenkaas ma u bandhigteen?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Si fiican. Tintii xal wuxuu ahaa annaga inaan muujino waxa aan qabno iyo walwalka nahayo, ayaguna doorkooda waxay ahaa inayna dhegeystaan oo bal waxa aan sheeganayna dhegeystaan, kadibna ay la yimaadaan qorshe iyo hab community-ga ama jaaliyadda guud ahaan, khaasatan kuwa soomaalidan looga warqabo arrimahooda khaaska ah. Runtii intii ragga meesha ka wada hadashay ama booliiska ka socdaan ama consularada ka socdaan ama muwaasada ehrin waha ka socdaan, kulli waxaa la yiri waxaan diyaar u nahay, idinla garab taagannahay, wax alla wixii aad dareentaan inaad noo soo sheegtaan, na soo wargeliya, waxaan ka qaban karna waa ka qabanaynaa. Dareenkiin la wadaaga runtii kulli waxaa la muujiyey dadkaa meesha isugu yimid in diyaar loo yahay wixii dhiba in si wadajir ah looga wada hortago.
Waa gartay. Marka laga hadlayo Leicester, waxay ka mid tahay magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah sida Birmingham oo kale, dhibaatooyinka muddooyinkii ugu dambeeyey magaaladiina ka jireen waxaa ka mid ah weerarada dhinaca mindiyaha oo dhalinyarada soomaalida dhexdooda ay isu geysanayaan. Arrimahaas lafteeda ma looga hadlay shirka iyo sida looga hortegi karo?
Si fiican walaal, waa sax, waa run saa u sheegtay. Way jiraan arrimaha sheegtay oo dhan, inkastoo aysan gooni ku ahayn, haddana marka loo fiiriyo tirada yarta iyo dhibka ka jira magaalada isma laha. Waa runta, waa run waa sheegna saan ku iriba haddaayto waxaan walaac ka muujinay dhibkii horeo na haystay oo aada inoogu badnaa annaga. Markaasaa waxaa noogu darsamay dhibkan sida gooniya qofka la yiri wuxuu kasoo jeeda asalkiisa Soomaali. Marka waxaasoo dhan waxay ahayd waxyaalo runtii keenay inaan la wadaagno walaaca inaga haysta haddaan nahay guud ahaan Soomaalida, loona baahan yahay runtii dowladaha muwaasasaadkan mas-uulka ka ah howlahan inay u istaagaan sidii jaaliyadda nabadqabkeeda iyo looga shaqayn lahaa wixii u baahan yihiin oo protection ama ilaalin ahna runtii loo siin lahaa. Iyaguna waxay ballan qaadeen wax alla wixii ay diyaar noola yihiin dhib ah inayna garab istaagaan sidii looga hostegi lahaa, annaguna waxaan sheegnay wax alloon la kulanno inaan usoo gudbin doono si jaaliyadda loo badbaadiyo, dhibkana hay-adaha khuseeya loola wadaago si looga hortago.
Waa gartay. Leicester, marka la eego guud ahaan masaajidda ku yaalla, imisay dhan yihiin soomaaliduse masaajidda ay maamulaan, ma la yaqaanaa tiradooda?
Guud ahaan waxaa la qiyaasaa, inkastoo xisaayaad rasmiya oo dowladda isoo saartay aysan jirin, laakiin waxaa la sheegaa inta u dhexaysa 26 masaajid baa magaalada Leicester ku yaala. Intaas waxaa u dheer inta soomaalida sida goonida u maamusho ama ha gataan oo ayaga hala haadaan ama ha maamulaan oo ayaga gacantooda ha ku jirtay, waxaa weeye 5 masjid ayay soomaalidu maamulaan. Oo runtii waxaa lagu tilmaamaa magaalada Leicester inay yihiin magaalada sida tacaawunka, wax wada qabsiga, isla shaqaynta, tala wadaaga, isu soo gurmadka, waa meelaha ka tilmaaman. Runtii masaajidda kaliyana maahane, guud ahaan jaaliyadda Soomaalida ee Leicester degan runtii waxay ku ammaanan tahay sidaas inay tahay jaaliyad iska warqabta, tala wadaag leh, waxaa og tahay ood ka warqabtaa in xataa iska daadhexdooda ah oo markay timaado aroosyada iyo dhimashada iyo tacsiyaha iyo waxaaso dhan in laga wada qayb qaato, wadanka waa garanaysaa. Marka wax la duugahayo ama dadkaa dhintaan, kharash iyo dhaqaale iyo waxbaa loo baahan yahay, cid kasta waxaa diyaar loola noqdaa in laga wada qayb galo. Aroosyada sidaasoo kale waa laga wada qayb qaataa. Intaa kaliya kuma eke Leicester waxay ku tahay runtii ammaan ku leedahay, xataa dhibaatooyinka wadanka Soomaaliya ka dhaca runtii waxay qayb hormooda ka yihiin inay dadkii soomaaliya ee waddanka joogay ayagoo mu'asaadka soomaaliyeed iyo masaajida iyo cuqaasha magaalada degan iskaashanaya in wixii tabruucaadoo waddanka xataa soomaaliya ka dhaca iyadoon la kala soocin wixii loo gurman karo haddii dhaqaale ahaan lahaydna loogu gurmado. Intaa keliya maaha, waxaan ognahay oo kale dhalinyaro soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada Leicester inay xataa qeyb ka yihiin dibudhiska waddanka iyo maxaan ku yiraahdaa ii sheeg wixii aqoon ay halkan kala kulmeen inay waddankii dib ugu celiyaan. Guudahaan marka waxaas oo dhan waxay si gooni u ammaanan dadka soomaaliyeed ee cuqaasha ah ee culimada ay hogaaminayaan ahlul maxaan ku dhahaa ra'yiga ah inay yihiin dad isku duuban markay arrimaha dhexdooda joogaan, isla markaana ka warqaba wixii tabar iyo taakuleynaha waddankoodii ka dhacana si wadajir loogu wada gurmado.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baa mahadsan tahay, jazakumullahu khayran. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay sheekh cabdiqaadir xuseen xasan oo loo yaqaana curwa oo ka mid ah maamulka sare ee masjidka alhuda ee ku yaalla magaalada Leicester. inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha wadda lahaydmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyskii caawan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalo laga hirgeliyey gaadhi bas oo ay ku seexdaan dadka hurdada u baahan amaba ay ku adkaatay inay seexdaan.
dadka markii ay imaanayaan waxaa moodaa iyagoo bustayaal wata sida guryahooda kale oo dacas wata oo xitaa maaragtay dharkii soo dhar yaraystay oo guri joogii wata,
bal sida ay ku suurto gashay halka uu dadkaasi geynayay iyo weliba qiimaha lagu raaciyo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idiin haynaa ood barnaamijka ku maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga ay iyaduna barnaamijka ka midhnaan doonin iyadoo caawan ayuu nala caweyn doono Saalax Sanaag.
maalmaha adduunyada murkama dhammaatee naf ku jecel macaani ka maqnow adduunno dhan
fanku iyo codka oo heebid ilaahay bixiyo, laakiin waxaa jira fursado badan oo kuu bannaan oo waxyaalo badan aad baran karto, sida boonge inaad tunto, muusig inaad tunto, darbuugad inaad tunto, kabanka inaad tunto, kuwaas oo dhan barasha u baahan yihiin iyo waqti. laakiin anigu fanka waxaan kaga qayb qaataa, hees iyo laxan baa kaga qayb qaataa.
barnaamijkuna waa caweyska Washington. away si wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba, bal inta aynaana sheekada iyo xuminta halabuurka u gudbin ee dhegaystayaal, marka hore barnaamijkeenna aynu ku furanno codka fanaanada Hibe Maxamed Hudoon iyo Nuura.
Maha elai kaskagi
aynu heestaasi fanaanada Hibe Maxamed Codkeeda Halaasiga aynu soo gaarsiineysay intaasi kaga nimaadno, isla markaana barnaamijkeena caweyska Washington aynu hore ugu sii soconno. Hurdadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sida joogtada nolosheena muhiimka ugu ah, iyadoo bahda caafimaadkuna ay ku celceliyaan isla markaana ay bulshada kula dardaarmaan inay saacado ku filan seexdaan habeenkii. Hase yeeshee, taasi ayaa ah mid dadka qaar ku adaga marka la eego waayaha ay ku jiraan iyo weliba sida ay mashquulka u tahay noloshoodu. Waxaana dhegaystayaal qaar ka mid a warbaahinta dunida ee sida weyn loo akhristay indhahooda soo jiidatay, isla markaana ay toddobaadkan wax ka qorayeen sheeko la xidhiidha gaari basa oo loo sameeyey in laga kireeyo dadka ay hurdadu ka xumaatay si ay halkaas ugu dhex gamaan ama ay ugu seexdaan. Bal haddaba aan soo dhoweeyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo haya dulucda sheekadan.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Bal marka hore haddaynu eegno intaynaan sheekada dulucdeeda iyo nuxurkeeda u gelin, muxuu ahaa baskani si halkii laga hirgeliyey?
Baskan waxaa laga hirgeliyey Hong Kong, waana mid ka mid a basaska dadweynaha oo loogu talagalay in dadka ay ku hurdaan.
Bal waa si wanaagsan, waxaa laga yaabaa cajiib inay dadku isweydiiyaan sidee bas bini aadamkii loogu sameynaya ay ku seexdaan. Fikraddan sidee ku timi markaa?
Fikraddan waxay ku timi mid ka mid a maamulaha shirkadda basaskan iskale ayaa ku fikiray oo keenay, wuxuuna ku sababeeyey ama uu sheegay inay ku dhalatay markii uu arkay mid ka mid a saaxiibadiisa oo sheegay inay hurda la-aan ku dhacday, oo guriga marka uu joogo uusan hurdin intay shaqadii ka badatay. Laakiin markasta oo uu damacsan yahay inuu hurdo ay tahay marka uu baska saaran yahay oo xilli kale uusan hurdin, marka ninkaas ayaa fariin ama post ku soo qoray bartiisa, kadibna wuxuu sheegay in hurdada uu helo oo keliya marka uu baska saaran yahay, isagana uu ku fikiray inuu sameeyo bas ay dadka ku hurdaan.
Waan gartay markaa social media ku baahiyey qoraalka, kadibna markaasuu ninkan shirkadda ka shaqeynaya arkay uu fikirka halkaa ka helay.
Haa, fikirka ayuu halkaa ka helay, wuxuuna ku fikiray halkii aad ka shaqeyn laheedeen oo keliya basas dadka meelaha ay ku ordayaan aada u raacdaan, bal inay sameeyaan basas dadka ay ku hurdaan oo ay jiifsadaan maalinkii.
Halkuu dadka geynayaa baskani? Ma meel u gaara oo ay dadku soo seexanayaan oo ay hurdadii kaga soo boganayaan baa jirta u geynaya?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin, waxaa laga yaabaa dadkan isweydiiyaan su-aashaas, laakiin baskan ma jiro meel gaar ah oo uu dadka geynayo, keliya uu wareejinayaa. Muddo 5 saacadood ah ayuuna dadka wareejinayaa, muddadaasna baska wuxuu soconayaa ilaa iyo 6-7 kilomitir, si tartiib ah ayuuna inta badan u soconayaa bas degdegsan ma aha maadaama loogu talagalay in dadka ay ku dhex seexdaan marka sidaasaa loogu talagalay bas meel gaar ah geynaya ma aha basku wuu sii wadayaa marmar uu istaagayana waa jirta oo dadka qaab dalxiis ahaan oo kale ay sawiro isaga qaadayaan marka laakiin ama haddii ay suuriyo u baahdaan laakiin waa loogu talagalay oo keliya inay hurdaan markii ay saacadda ka dhammaatana loo sheega dadka qofkii ku darsanaya mar labaadna isagay jirtaa
isaga le waay jeebka ayaana ku celin weyaan marka ma lacag baa jirta laga qaadayo oo qofku ku raacayo baska si ugu soo seexdo
dabcan hadde bas sidiisaba waa dareemi kartaa shirkad leedahay oo shirkad ganacsi dabcan waa lacagaa jirta laakiin lacagta markaa fiirisid waxay u dhexaysaa sida la sheegay $13 ilaa iyo $10 oo qofkii uu bixinayo marka 5 saacadood markay dhammaatana qofka uu ku darsan karaa laakiin lama sheegin in hal mar uu wada goosan karo xitaa 10 saacadood
dhaweyn u garan karnaa qof gurigiisisaga jooga sarirtiisii jooga seexan waayey oo hurdadii kari waaye inuu gamo siduu bas ugu dhex gami karo ma waxaa jira wax gaara oo hurdada ka caawinaya dadka oo ay siinayaan mise sidii caadiga ahayd basaskii naqaanuun baa la korayaayo qofkii oo ayarunbuu seexanaya
baska marka ay dadka soo koraan waxyaabaha ay siinayaan waxaa ka mid a maryaha indhaha lagu daboosho kale hadda waxaan aragnaa maalmahan face mask ama wajih afxir laakiin sidoo kalena dadka marka ay safrayaan diyuuradaha waxaa lagu siiyaa indha dabool marka ay indhaha ku xirtaan si iftiinka iyo aysan u arkin ay ugu moodaan in ay meel mugdi ah joogaan marka okyaalihii hurdada ayaa la siinayaa oo indhaha lagu xiranayo oo mara ah iyo sidoo kale wax ay dhagaha ku xirtaan oo iyagana shanqarta iyo ka ilaaliya laakiin dadka markii ay imaanayaan waxaa moodaa iyagoo bustayaal wata sida guryahooda kale inay joogaan oo kalaa moodaa oo dacas wata oo xitaa maaragtay dharkii soo dhar yaraystay oo gurijoogii wata marka waxaa moodaaba hadda dadka inay qololkoodii jiifka oo kale ay ku jiraan saasay bas kusoo raacaan
si kale kuma garantee dad hurdada u dhaarsan baa imanaya
aad iyo aad
marka xal baa loo helay baa laleeyahay dadkii ay habeenkii hurdadu ay
cid kasta oo hadda markay shaqada usii socoto ama ay safar tahay hurda oo hurdada ay u baxdo waxaa loo helay hadda baskan oo 5 saacadood isla magaalada ku dhex wareejinaya marka kadibna maaragtay qofka sidaas ayuu ku hurda dhammaysanaya
marka haddaad sarirta ku gami weydo baska soo tijaabi baa laleeyahy waana basku kabaadaa laga yaabaa
dadka waxaa moodaa hurdada inay dhibaato ka haysta dabanadan
aad iyo aad aad umaadsanta cabdiqaade
adigaa mudan cabdixakiin
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee wareysigii barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka saalax sanaaga kaasi oo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka waxaana uu qaybtana ku bilaabayaa doorka ay fankiisa ka qaadatay kooxda dayax baan ee uu ka mid yahay amaba uu haatan ka tirsan yahay
wallaahi neo door muhiimay ka qaadatay qofka markuu cusub yahay horta dee halka wax ka bilaabi lahaa waa fan maanta haddaan rabo inaan waxbarasho bilaabo ama jaamacad bilaabo halkan marka hore tegaya waa jaamacad iyo meelii wax lagu barayay iskuulladii iyo goobii waxbarashada waa inaan macalimiin helaa waa inaan cidaan wax ka barta helaa waa inaan macluumaad badan helaa sidaasi lamida fanka qofku markuu doonayana aad bay muhiim ugu tahay inuu koox ama fanaaniin ama musishano uu ka mid noqdo garab ka helo marka waa wuxiisu geeya wax badan baad ka baranaysaa wax badan baa kaga kordhaya fanku iyaguna halku kasoo tiis qaadayan waa kooxaha
waxaa la sheegaa saalax inta badan ama fanaaniin kala duwan oo qaarkood aan barnaamijkan caweyskaba ku wareystay ay xuseen ama ay iga warameen in ka hor intii aanay qaadin heese ayagu leeyihiin ay ku dayin jireen amaba ay qaadi jireen heese kala duwan oo fanaaniintii hore ay qaadi jireen ama ay inta badan ay samayn jireen inay ku borobeeyaan codkooga ay ku tijaabiyaan islamarkaana ay ka hor iyagu isu soo eegaan intaana masraxa iman adiga ma jiray hees ka mid a heesahaad jeclayd amaba fanaaniin aad maxaan ku dhahaa heesooga xiisayn jirtay ama aad dhegeysan jirtay amabaad qaadi jirtay
wallahi way badan yihiin fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan waan taageeri jiray waa beri oo dhan fanaaniinteeda waan dhegeysan jiray hablaha waan dhegeysan jiray rag waan dhegeysan jiray fanaaniinta lasii kala jecjeclaaday laakiin heesahooda waan wada jeclaa
markaa ma jirin fanaan gaaroo isagaad si gaara heesihiisa markaas tiraahdaad oranaysay kaasumaad xaggiisa aad ka tumi kartaa
عمر دولان هيسيسا أدو جالا عمر دولا حالي إلهي الرحمة لك
أدينو أغنى عمر هيسيسي محك مجر تعمي ذا حاسو صنطة اللي يدا أدو لغي سن جرتي أما بعد قادي جرتي وسيقار كوسو جيدين جرتي
واحد جرتي هيس بودر لده قادو وانا أدو جالا
محايا رانيسا
إني أحيا ووهوبتي ستاية تيدايا ماركيقيا إني أحيا بالكانو قلي قدي أقوني ويذي إني أي إنتي دحون درتي فلني نشيدا أرميدان إي حي بسيان حليقن جيفا دا حذيدا أروق دنبدن آتيتا تلا أغا حيقا نيديدان آيا حلي aga guftee gante mayla wanu holho ho yelo adni guye mantay gat kato waqti go abkuno guye nabsigi alba bad furiba air sohiri markasanar santuna haddana mutku imande
el wa utki عمر دولي iyo waliba salaax sanaago inuu soo gaarsiinayo codkiisa dahabiga in salaaxad badu ma tsantahay in hadayno hor ugu sii soconno oo aan qaybaha kale ee barnaamijka Nacweyska Washington aan iyo waliba wareysigan iyo barnaamijka marti ku tahay toddobaadkan aan soo qaadano in kooxda dayaxbaan ayaa xubin ka tahay dabcan fanaaniinta dhalinyarada ku jirta tahay hadda waad heystaa oo heesaba tahay heesa kala duwan baa soo saartaa fankuna intaas uu ma qaybo kala duwan buu leeyahay haday noqoto dhinaca muusiga haday noqoto dhinaca laxan saarida haday noqoto bongooyinka iyo tumitaanka iyo qaybo kamida aqoontii IT gana saa tilmaantay deenin jaamacad ka soo baxay baa tababartay marka laga yimaado inaad heesto ma isku daydaa inaad qaybaha kale fanka iyagana amaad wax ka barato ama baad heesaha qaar kamid aad wax ku darto ama laxan saarto
ee Ohio ka fursan mayso in madame fanaan tahay in waxa kugu hareereysan aqoontu inta fanku iyo codku oo heebadi lahayd bixiyo laakiin waxa jira fursado badan oo ku banaan oo waxyaalo badan aad baran karto sida boongeena tunto muusigaana tunto darbuugadina tunto kabankeena tunto kuwaas oo dhambarasho u gaahin iyo waqti laakiin anigu fanka waxa ka qayb qaataa hees iyo laxan ka qayb qaataa
kaaysa qaar kamida iyo heesa kalabana iyagana laxanka waad ku la dhaayo waad saarta
heesaayga qaar kamida iyo inta ugu badanba
haddaynu eegno heesteeba kamida heesaha heesa laxankaad saarta heesaaga
yadaydu waa meel maamuusi ku taal maskaxdaydu waa tii mudaniya leedahu man kadabar leedahay qudha waad ku marinto waan kuga matuuda amanka ku raaxo markaan ku wayana naftaqayb dambay maqan maalmaha adduunyada urukama dhammaate naf ku jecel macaane ka maqno addoonno dhan
iyo maxaan ku yiraahdaa goortii soo baxday dadno raaxayso
heestaasi waxay soo baxday yara isla sanadkii 2019kii ereyadeeda waxa leh nin dhalinyaro abuana oo saaxiibnahay oo la yiraahdo Xamse Xadaari halkan aad baan uga salaamayaa ninkaasa ereyadeeda dhaxankaana leh muusikadeeda waxa tumay Miftuux Maxamed Ducaale Cadceed oo kaas
sidaasi hawada ku soo gashay iyadoo laxankii codkiina aad taa ku wadato gudahaana barnaamijkeenni caweyska intaas ayaan dhegaystayaal toddobaadkan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. barnaamijkii caweyska Washington dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda ah ayaynu maraynaa dhegeystayaal aan haatana qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idiin guudmaro. Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 4 in ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaal magaalada Gurceel ee saaka ka qarxay oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudugu isku dhinaca iyo weliba ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca. Saraakiil ee VOA la hadashay oo khasaaraha dagaalka aan ka soo xiganay ayaa sheegay in dhimashadu ay u badan tahay askartii dhinacyadii dagaalamay, iyadoo dadka dhinteen uu ka mid yahay taliyihii guutada danab ee galmudugga Gaanshaale Cabdilatiif Faifle. Wasiirka warfaafinta galmudug ayaase VOA u sheegay in dhinaca ciidamada dowladda ay dagaalka kaga dhinteen 3 askari, 12 kalena ay kaga dhaawacmeen, waxaana dagaalka oo ka sheegtay guulayo weliba inay magaalada gacanta ku hayaan oo meel duleedka ah sida uu hadalka u dhigay ay ciidamada Ahlus Sunna rasaas ay weli ka soo ridayaan. Laakiin goob joogayaal ku sugan magaalada oo VOA la hadashay caawa ayaa sheegay in aanay jirin cid weli magaalada si buuxda gacanta ugu haysa, inkastoo ciidamada dowladduna ay dagaalkii maanta kula wareegeen saldhigga degmada xarunta gobolka iyo weliba goobo kale. Dhegeystayaal, haatana aynu dib ugu noqonno codka Saalax Sanaag iyo weliba heestii mabda'aygu waa ka. Gudahana dhegeystayaal, idaacaddii caawiya dunida intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe. Waxaan u leenahay sidaa iyo nabadgelyo.